πρώτο πρόγραμμα.
Pretty woman, no more good way.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 12 λεπτά. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία μόλις άρχισε. Δύο ενδιαφέροντα θέματα έχουμε σήμερα για σας. Καταρχάς, σε λίγα λεπτά θα μιλήσουμε με την καθηγήτρια υδρολογίας, την κυρία Γεωργία Δεστούνη. Γιατί άλλο για το νερό, την παγκόσμια αλλαγή στο υδάτινο σύστημα του πλανήτη μας, με το νερό να καθίσταται όλο και σπανιότερο αγαθό. Στις 8.30 θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Ευάγγελο Σφακιανάκη, επίκουρο καθηγητή οικονομικών στο ΕΚΠΑ, για το πώς οι ΗΠΑ κινούν την παγκόσμια οικονομία και πώς η Κίνα θα μπορούσε να οδηγήσει την παγκόσμια οικονομία σε ύφεση. Θα δούμε ακόμη τις τελευταίες εξελίξεις στο Μεσανατολικό, την τάση που υπάρχει στην Βρετανία για πλήρη απαγόρευση των κινητών στα βρετανικά σχολεία, το νέο μεταναστευτικό δρόμο από Κρήτη και Γάβδο, αλλά και το γεγονός ότι τα 26 πιο φτωχά κράτη του κόσμου δέχονται όλο ένα και λιγότερη διεθνή υποστήριξη, όπως επισημαίνει η Παγκόσμια Τράπεζα. Όλα αυτά σε πολύ λίγο. Η ώρα είναι 8 και 17 λεπτά, παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και ακούτε την Γεώπολη, και θυμάμαι ότι διάβαζα πριν από το 2000 πολλές αναλύσεις διεθνών μέσων μαζικής ενημέρωσης που έλεγαν ότι ο επόμενος πόλεμος θα είναι για το νερό. Το νερό το οποίο λιγοστεύει διαρκώς σε ολόκληρο τον πλανήτη. Και στη χώρα μας φυσικά. Θα τα δούμε όλα αυτά με την βοήθεια της καθηγήτριας υδρολογίας, της κυρίας Γεωργίας Δεστούνη, την οποία και καλησπερίζω στο πρώτο πρόγραμμα και τη Γεώπολη. Καλησπέρα κυρία Δεστούνη.
Καλησπέρα.
Λοιπόν, δεν ξέρω αν ακούσατε την εισαγωγή μου που έλεγα ότι ο επόμενος πόλεμος θα είναι για το νερό. Δεν έχει ξεσπάσει ακόμα. Έχουμε δύο πολέμους βέβαια, στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία. Αλλά έτσι όπως πάει το πράγμα, μέσα στα επόμενα χρόνια εκτιμάται ότι θα υπάρχει μια μεγάλη μείωση στα παγκόσμια αποθέματα. Καταρχάς συμφωνείτε ως προς αυτό ότι μειώνονται τα παγκόσμια αποθέματα νερού?
Όχι τελείως.
Όχι τελείως, ναι. Λόγω της κακής χρήσης, ναι, να διευκρινίσω.
Ναι. Ακριβώς, ναι. Mm-hmm. Αυτό ναι. Και σε μερικά μέρη μειώνονται, σε μερικά μέρη αυξήνονται, αλλά η χρήση παίζει ένα πολύ μεγάλο ρόλο και εξαρτάται και τι εννοούμε κιόλας. Γιατί άμα μιλάμε για την διαθεσιμότητα νερού, mm-hmm, πόσο πολύ νερό υπάρχει, ίσως να μην αλλάξει τόσο πολύ, αλλά άμα βάλουμε όμως μέσα και την ποιότητα του νερού, mm, που το κάνει πιο δύσκολο να βρούμε καθαρό νερό και χρειαζόμαστε καθαρό νερό, τότε ναι, λιγοστεύει το καθαρό νερό.
Εκφωνήσατε μια ομιλία πριν από λίγες ημέρες, συγκεκριμένα στις 8 Οκτωβρίου, όπου κατέστητε και αντιπιστέλων μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, τα συγχαρητήριά μας γι' αυτό. Είχατε το θέμα το οποίο αναπτύξατε ήταν ρόλη και πολυπλοκότητα του χερσαίου νερού στην παγκόσμια αλλαγή. Μπορείτε να μας το εξηγήσετε λίγο περισσότερο αυτό, να το κατανοήσουν οι ακροάτρες και ακροατές του πρώτου προγράμματος?
Ναι, εγώ το νερό το σκεφτόμαστε σαν κάτι πολύ εύκολο. Πηγαίνουμε στη βρύση.
Σαν δεδομένο.
Ναι. Εδώ που μένουμε εμείς, στη Δυτική Ευρώπη, είναι έτσι τις περισσότερες φορές.
Πού μένετε, φορές, κυρία Δεστούνη, αν επιτρέπετε?
Εγώ μένω στη Στοκχόλμη. Στη Στοκχόλμη, στη Σουηδία.
Σουηδία, ναι. Βόρεια πολύ.
Αλλά και στην Ελλάδα δεν συνήθως δεν υπάρχει πρόβλημα για τους περισσότερους ανθρώπους. Σε άλλα μέρη της γης δεν είναι έτσι. Είναι πολύ πολύ πιο δύσκολο να βρεις νερό και να... Αλλά εμείς το σκεφτόμαστε διαφορετικά. Το παίρνουμε σαν πάντα υπάρχει εκεί και υποσημώνουμε άμα ξαφνικά δεν υπάρχει. Αλλά το νερό είναι πολύ πιο πολύ από αυτό που υπάρχει στη βρύση μας. Είναι ένα πολύ πολύ μικρό μέρος του νερού της γης που χρησιμοποιούμε για να πιούμε και για να έχουμε στο σπίτι μας. Το περισσότερο χρησιμοποιείται στη γεωργία και στη βιομηχανία και για ενέργεια. Και εκεί είναι μεγάλη, υπάρχουν όλες αυτές οι χρήσεις του νερού και το νερό υπάρχει σε τόσες διαφορετικές μορφές.
Σωστά. Γιατί νερό έχουν και τα λίμματα, για παράδειγμα.
Ακριβώς. Mm-hmm. Υπάρχουν ποτάμια και λίμνες που συνήθως αυτά είναι που σκεφτόμαστε, mm-hmm, αλλά υπάρχει το περισσότερο νερό. Το γλυκό νερό στη γη είναι υπόγειο νερό.
Στον υδροφόρο ορίζοντα, σωστά. Σωστά,
ναι,
το λέτε.
Ακριβώς. Mm-hmm. Μετά το περισσότερο από όλα τα νερά είναι φυσικά στη θάλασσα και σε παγώνες και χιόνια. Και
ναι. Δηλαδή,
αλλά όλα αυτά είναι ενωμένα και είναι ενωμένα με την ατμόσφαιρα, με το κλίμα, με το τι κάνουμε εμείς, τις δραστηριότητές μας, γεωργία.
Η γεωργία τώρα, να μου επιτρέψετε να πω, κυρία Δεστούνη, ότι καταναλώνει πάρα πολύ νερό, είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Και στην προσπάθειά μου να είμαι έτσι κάπως πιο διαβασμένος για σήμερα, διάβαζα για το παράδειγμα της Σιγκαπούρης, το οποίο θα το γνωρίζετε σίγουρα εσείς. Είναι μια χώρα η οποία πραγματικά, ενώ δεν έχει νερό, αυτή τη στιγμή είναι καταπράσινη και δεν υπάρχει και έλλειψη νερού. Όλο αυτό έγινε γιατί επεξεργάζονται τα λίμματα, τα επαναχρησιμοποιούν όσο το δυνατόν περισσότερο, ναι. Ενώ έχει κατασκευάσει και μια σύραγγα αποχέτευσης μήκους 206 χιλιόμετρων που διαχετεύει τα λίμματα σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας. Συνεπώς, ναι. Ολόκληρος ο υδροφόρος ορίζοντας της χώρας ουσιαστικά είναι ένα διακλαδωμένο δίκτυο υπερσύγχρονων συστημάτων αποχέτευσης. Επιπλέον, να πούμε ότι η Σιγκαπούρη δεν έχει σχεδόν καθόλου γεωργία, οπότε δεν καταναλώνει νερό για τη γεωργία, που είναι ένας τομέας όπου το νερό χρειάζεται σε μεγάλο βαθμό. Γενικώς κάνει μια εξαιρετική διαχείριση του νερού. Και διερωτώ με, κυρία Δεστούνη, θα μπορούσε στη χώρα μας να κάνουμε μια καλύτερη διαχείριση του νερού πέραν των ίδιων των πολιτών, των καταναλωτών, οι οποίοι θα πρέπει να το χρησιμοποιούν με μία φιδό? Γιατί βλέπουμε, ας πούμε, τώρα στη Γαλλία, για παράδειγμα, λόγω της ξηρασίας πέρυσι, απαγορεύτηκε να γεμίζουν τις πισίνες τους όσοι έχουν, να πλένουν τα αυτοκίνητά τους, ναι. Να ποτίζουν τον κήπο.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή γίνονται προσπάθειες για εξοικονόμηση. Εκτιμάτε ότι στην Ελλάδα, όπως είχαν πει πριν από λίγες ημέρες λόγω της ξηρασίας, θα αντιμετωπίσουμε φαινόμενα λειψιδρίας? Και πώς θα μπορούσαμε να τα αποφύγουμε αυτά, κυρία Δεστούνη?
Ακόμα και εδώ στη Σουηδία έχουμε μερικές
καμπάνιες.
Έχουμε ξερασία μερικές φορές και έχουμε και πλημμύρες άλλες φορές. Αυτό είναι κάτι φυσικό σε όλα τα μέρη της γης και φυσικά μπορούμε να διαχειρίσουμε πολύ πολύ καλύτερο το νερό για να μην και να προετοιμαστούμε για να μπορούμε να, όταν έρχονται πλημμύρες από τη μια μεριά, ξερασίες από την άλλη μεριά, να είμαστε έτοιμοι και να μπορούμε να διαχειριστούμε το νερό όπως πρέπει για να τα περάσουμε αυτά τα ακραία φαινόμενα.
Τώρα η ναι, παρακαλώ.
Ναι.
Η αφαλάτωση συνιστά μια λύση. Γιατί, για παράδειγμα, στο Ισραήλ το χρησιμοποιούν κατά κόρον αυτό και δεν έχουν προβλήματα στην υδροδότησή τους.
Ναι, ναι, ναι.
Έχουν μεγάλα εργοστάσια αφαλάτωσης.
Ναι. Είναι μια λύση, αλλά δεν είναι μια λύση για τη γεωργία. Είναι μια λύση για τα σπίτια μας. Είναι για αρκετά λίγο νερό, είναι μια λύση αυτό.
Η επεξεργασία των λιμάτων συνιστά μια λύση, ώστε να χρησιμοποιείται στη γεωργία το νερό, αυτό λέω.
Μα η γεωργία χρησιμοποιεί τόσο πολύ νερό, που για να πάρει από... χρειάζεται τόσο πολύ ενέργεια για να γίνει, που αυτό δεν γίνεται ακόμα τουλάχιστον, γιατί είναι πολύ σπαταλός στην ενέργεια.
Ναι.
Πρέπει να σκεφτούμε και αυτά, όχι μόνο το νερό. Αλλά θέλω να πω ότι η γεωργία χρησιμοποιεί μήπως 70% από το νερό που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. Εσείς μιλήσατε για το Σίγκαπορ, αλλά και στη Σουηδία, παραδείγματος χάρη, δεν είναι η γεωργία που χρησιμοποιεί το νερό, είναι η βιομηχανία και για ενέργεια που χρησιμοποιείται. Οπότε αυτό εξαρτάται που είμαστε στον κόσμο. Η Ελλάδα έχει πολλή γεωργία και χρειάζεται το νερό για τη γεωργία. Δηλαδή δεν μπορεί να το σταματήσει αυτό. Εμείς εδώ στη Σουηδία έχουμε το πρόβλημα είναι ότι έχουμε το περισσότερο χρόνο το νερό είναι πάρα πολύ και πρέπει να αποξεράσουμε τον τόπο για να έχουμε γεωργία. Αλλά τώρα με την κλιματική αλλαγή και με όλες τις παγκόσμιες διαφορετικές αλλαγές που γίνονται...
Στο κλίμα, ναι.
Ναι, όχι μόνο στο κλίμα και στην ανθρώπινη δραστηριότητα. Πώς αλλάζουμε πράγματα. Έχουμε και έρχονται και πιο συχνά πλημμύρες, αλλά και συχνά ξηρασιές. Δηλαδή και το ένα και το άλλο. Δηλαδή πρέπει να προετοιμαστούμε διαφορετικά από ό,τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα.
Άρα συμπερασματικά λέτε ότι πρέπει να υπάρξει μια συνολική αλλαγή πολιτικής σε ολόκληρο τον πλανήτη για την σωστότερη διαχείριση αυτού του πολύτιμου αγαθού που πολλοί το θεωρούμε δεδομένο, αλλά τελικώς δεν είναι. Μάλιστα. Κυρία Δεστούνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την απόψινή μας συνομιλία. Καλό βράδυ στη Στοκχόλμη που είστε. Τι καιρό έχετε εκεί, πώς πάτε?
Σήμερα ήταν ωραίος καιρός, ήλιο, αλλά φθινόπωρο.
Ναι, εντάξει, αλλά η κλιματική κρίση όμορφα, ναι, η κλιματική κρίση τουλάχιστον έχει επιφέρει στον βορρά της Ευρώπης καλύτερο καιρό. Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Δεστούνη.
Ευχαριστώ.
Καλό βράδυ στο Στοκχόλμη. Ήταν, κυρίες και κύριοι, η καθηγήτρια υδρολογίας, κυρία Γεωργία Δεστούνη, με την οποία συζητήσαμε το πρόβλημα της λειψιδρίας αλλά και της σωστής κυρίως διαχείρισης των υδάτινων αποθεμάτων σε ολόκληρο τον πλανήτη. Καταπληκτικό τραγούδι, Dire Straits, Down to the Waterline. Για όσους δεν ξέρουν τι είναι waterline, είναι η ίσαλος γραμμή των πλοίων. Και το τραγούδι περιγράφει ένα ζευγάρι το οποίο βρίσκεται σε λιμάνι και κάθονται δίπλα στα πλοία, τα οποία είναι στο λιμάνι, έχουν αγκυροβολήσει και χαζεύουν την ίσαλο γραμμή των πλοίων. Up comes a coaster, fast and silent in the night. Over my shoulder, all you can see are high lights. No money in a jacket, and a jeans at all. Your hands are cold, but your lips are warm. Like a bridge over trouble.
silver girl. Sail on by, your time has come to shine. All your dreams are on their way.
9:24, παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8, και ακούτε την Γεώπολη, η οποία εισήλθε στο δεύτερο ημίωρο της. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα, ο Θάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τους ήχους, η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού είναι υπεύθυνη για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9, ο Δημήτρης Φανάριωτης. Και ήρθε η ώρα να περάσουμε στη δεύτερη συνέντευξή μας για σήμερα. Μια συνέντευξη που αφορά στην παγκόσμια οικονομία. Είναι γνωστό ότι η Αμερική κινεί την παγκόσμια οικονομία, όμως η Κίνα μπορεί να την οδηγήσει σε παγκόσμια ύφεση. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον κύριο Ευάγγελο Σφακιανάκη, επισκέπτη καθηγητή χρηματοοικονομικών στο Οικονομικό Τμήμα της Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου της Αθήνας και στο Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφου. Κύριε Σφακιανάκη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας.
Λοιπόν, βλέπω ότι το τελευταίο διάστημα η ανάπτυξη στην Κίνα αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά προβλήματα και δείχνει να βρίσκεται στα πρόθυρα μιας σοβαρής ύφεσης. Συμφωνείτε με αυτή την εκτίμηση?
Καταρχάς, να ξεκαθαρίσω δύο πράγματα.
Βεβαίως.
Παράλληλα, είμαι ο πρόεδρος της SFK Financial Group. Είναι μια εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην οποία κάνουμε αναλύσεις, κάνουμε μελέτες. Το προσωπικό έχει και άτομα του ακαδημαϊκού χώρου, όσο και του χώρου του επιχειρήν. Οπότε μια βασική αρχή η οποία έχουμε σαν εταιρεία είναι να εστιάζουμε στα δεδομένα και όχι σε εικασίες. Διότι
ναι,
αρκετές
απλώς
φορές...
Εγώ σας θέλω, κύριε Σφακιανάκη, ως επισκέπτη καθηγητή χρηματοοικονομικών. Τώρα η εταιρεία είναι κάτι ιδιωτικό, είναι κάτι που δεν μας αφορά τόσο πολύ, αν μου επιτρέπετε. Δεν το λέω με...
Εγώ αυτό το οποίο θέλω να τονίσω είναι το ότι προτού απαντήσουμε και προτού προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε ανάλυση, καλό είναι να εστιάζουμε την προσοχή μας στα δεδομένα. Και όχι να λέμε διάφορες σκέψεις και διάφορες εικασίες. Εγώ θα σας απαντήσω με βάση τα δεδομένα την πολύ ωραία ερώτηση την οποία μου θέσατε. Δεν είναι μόνο η Κίνα η οποία έχει πρόβλημα αυτή την περίοδο, όσο και η Αμερική, αλλά και η Ευρώπη.
Ναι.
Η Κίνα, ναι μεν, έχει έρθει στο προσκήνιο, καθώς τελευταία έχει προχωρήσει σε διάφορα μέτρα έτσι ώστε να απαλύνει κατά κάποιο τρόπο το χάπι, βραχυχρόνια τουλάχιστον. Όλο αυτό το πρόβλημα με την Κίνα έχει αρχίσει καιρό τώρα από την πτώχευση της Evergrande.
Και, για τα ακίνητα λέτε, την κρίση των ακινήτων.
Για τα ακίνητα, για την κρίση των ακινήτων. Βλέπουμε ότι τα κέρδη των εταιριών της Κίνας έχουν μια έντονη καφοβική τάση τα τελευταία 6 έτη. Η ανεργία αυξάνεται, η βιομηχανική παραγωγή έχει περιοριστεί, η κατασκευαστική δραστηριότητα αντιμετωπίζει δυσκολίες λόγω της κατάρρευσης της αγοράς των ακινήτων και η καταναλωτική ζήτηση είναι αδύναμη.
Ίσως γι' αυτό, κύριε Σφακιανάκη, έκανε το Πεκίνο την κίνηση να απελευθερώσει, να προχωρήσει σε μείωση του απαιτούμενου ποσοστού από θεμάτων.
Κατά 50 μονάδες βάσης.
Ακριβώς. Με αυτή την κίνηση απελευθερώθηκαν 142
δισεκατομμύρια
δολάρια. Ναι.
Αυτό είναι μια σταγόνα στον ωκεανό,
ναι,
σχετικά με το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει η Κίνα αυτή τη στιγμή. Η Κίνα αυτή τη στιγμή, μιλάμε, διανύει τη μεγαλύτερη περίοδο από πληθωρισμού από το 2008.
Ενώ όλος υπόλοιπος πλανήτης βυθίζεται στον πληθωρισμό. Σχεδόν όλος.
Ναι. Πολύ σωστά. Καλό είναι να αναλύσουμε και στους ακροατές τι σημαίνει από πληθωρισμός και ποια η διαφορά με το πληθωρισμό. Ο πληθωρισμός, μιλάμε για μια αύξηση του επιτεύου των τιμών, ενώ στον αποπληθωρισμό μιλάμε το αντίθετο. Η Κίνα έχει το αντίθετο πρόβλημα. Οι τιμές στη Κίνα πέφτουν. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα, διότι παγώνει την οικονομία στη Κίνα.
Ναι, όντως, εκ πρώτης όψεως, κύριε Σφακιανάκη, φαίνεται θετικό. Ωστόσο, οι οικονομικές συνέπειες είναι ανησυχητικές. Γιατί όταν οι καταναλωτές προσδοκούν περαιτέρω πτώση τιμών, αναβάλουν τις αγορές τους, οδηγώντας σε μείωση της ζήτησης.
Πολύ σωστά, πολύ σωστά, πολύ σωστά. Οπότε η Κίνα έχει να αντιμετωπίσει ένα έντονο πρόβλημα, όπου δεν θέλω να εστιάσουμε τόσο την κουβέντα μας στην Κίνα αυτή καθε αυτή. Ήδη νομίζω έχουμε πει αρκετά για τη συγκεκριμένη οικονομία. Έχει αντίστοιχο πρόβλημα μεγάλο και η Αμερική και η Ευρώπη. τη στιγμή που μιλάμε.
Ναι.
Οπότε, αν θέλετε να πούμε στους ακροατές μας δύο λόγια τόσο για την Αμερική όσο για την Ευρώπη, τι έχουν να αντιμετωπίσουν. Αύριο είναι η σύσκεψη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όπου αναμένεται μια περαιτέρω μείωση κατά 25 μονάδες βάσης των επιτοκίων.
Mm-hmm.
Κάτι το οποίο...
Έχει επιπτώσεις μικρές στον πληθωρισμό.
Έχει επιπτώσεις mm-hmm. μικρές στην οικονομία, όμως βραχυχρόνια δεν θα αλλάξει κάτι mm-hmm. στην οικονομία. Αυτό το οποίο είναι σημαντικό να κρατήσουμε είναι το ότι οποτεδήποτε μια κεντρική τράπεζα προχωράει σε επιτοκιακή απόφαση, κατά μέσο όρο χρειάζεται 14 με 16 μήνες για να αποτυπωθεί στην οικονομία
mm.
αυτή η απόφαση.
Σωστά.
Η οποία λαμβάνει.
Mm.
Άλλο το ότι εμείς βλέπουμε ότι τα χρηματιστήρια ανεβαίνουν και τα χρηματιστήρια ενθουσιάζονται και ότι εν τέλει η μείωση ήταν 50 μονάδες βάσης αντί για 25 μονάδες βάσης, οπότε ενθουσιάζονται τα χρηματιστήρια.
Mm.
Αυτό σιγά σιγά για να αποτυπωθεί στην οικονομία θέλει κατά μέσο όρο 14 με 16 μήνες.
Mm. Συνεπώς δεν έχουμε σαφή εικόνα αυτή τη στιγμή. Τώρα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Σφακιανάκη, ποιες είναι οι πιθανές συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία από την κρίση στη Μέση Ανατολή, η οποία δεν νομίζω ότι θα, σε καμία περίπτωση θα επιληθεί πριν από τις αμερικανικές εκλογές, αλλά και έναν
ναι.
πόλεμο που βιώνουμε στην Ευρώπη, τον πόλεμο στην Ουκρανία. Όλα αυτά οδηγούν σε μια παγκόσμια αποσταθεροποίηση σε ένα βαθμό. Θα μπορέσει η παγκόσμια οικονομία να αντιπαρέλθει όλες αυτές τις προκλήσεις και κυρίως τους δύο πολέμους?
Δεν πρέπει να ξεχνάμε
ναι.
ποιοι εμπλέκονται στο πόλεμο της mm-hmm. Μέσης Ανατολής.
Ναι.
Και για ποιο λόγο το λέω αυτό? Στο πόλεμο της Μέσης Ανατολής εμπλέκεται το Ισραήλ με το Ιράν.
Mm-hmm.
Το Ισραήλ, όσο και αν θέλει να το κρύψει, κινεί την οικονομία της Αμερικής.
Ναι.
Ένα πρόβλημα που έχει το Ισραήλ, αν επεκταθεί, θα είναι και πρόβλημα της Αμερικής.
Ναι, βέβαια.
Και κατ' επέκταση του ΝΑΤΟ.
Ναι.
Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για μια κατάσταση η οποία είναι πολύ πιθανό να χτυπήσει και τη δική μας πόρτα.
Ναι.
Ένα αυτό. Ναι. Αναφορικά με την οικονομία,
mm-hmm.
τα ονόματα που ανέφερα, Ισραήλ και Αμερική, κινούν τουλάχιστον τη μισή οικονομία παγκοσμίως.
Mm-hmm.
Δεν μιλάμε για μια κρίση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Τώρα εδώ είναι άλλη η δυναμική.
Ναι.
Μια επιδείνωση αυτής της κρίσης μπορεί να έχει πολλές συνέπειες, από το να ξοδευτούν πολλά κεφάλαια σε αυτόν τον πόλεμο από μια οικονομία η οποία είναι ήδη αποδυναμωμένη, και μιλάω για την οικονομία της Αμερικής.
Ναι, γιατί και η Αμερική και η Ευρώπη έχουν στηρίξει, κυρίως η Αμερική το Ισραήλ, αλλά και η Ευρώπη έχει στηρίξει πάρα πολύ την Ουκρανία. Μιλάμε για δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία
ακριβώς,
έχουν δοθεί σε όπλα και πυρομαχικά. Ναι, ναι.
Και η Ευρώπη και η Αμερική. Mm-hmm. Ένας άλλος κίνδυνος ο οποίος υπάρχει είναι μια ανατίμηση του πετρελαίου. Με το που ξέσπασε ο πόλεμος...
Έπεσε τον Brent πάντως σήμερα, ευτυχώς στα 74 ευρώ. Κάτι είναι και αυτό.
Κάτι είναι και αυτό. με το που θα σας εξηγήσω για ποιο λόγο έπεσε σήμερα. Αλλά να ολοκληρώσω αυτό το
οποίο
εξ αρχής θα να εκφράσω, ότι με το που ξέσπασε ο πόλεμος, υπήρξε μια έντονη ανατίμηση του CRB Index, που είναι ο δείκτης αγαφών, τιμής mm-hmm. αγαφών. Είναι ένας από τους προφήτες, να το πω απλά, του πληθωρισμού, ο συγκεκριμένος mm-hmm. δείκτης. Και επίσης ξέσπασε ανωδικά και η τιμή του πετρελαίου. Ευτυχώς τώρα σιγά σιγά δείχνουν μια αποκλιμάκωση. Ο λόγος για την αποκλιμάκωση είναι αυτή... Είναι διότι δεν έχουμε μέχρι στιγμής κάποια μετοπική σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, και επίσης ναι. οι προβλέψεις οι οποίες υπάρχουν είναι ότι υπάρχει μια ικανή ποσότητα προσφοράς πετρελαίου έτσι ώστε να βγει ο χειμώνας, άρα δεν υπάρχουν ανησυχίες για τη ζήτησή του για την ώρα.
Ναι, απλώς ο ΟΠΕΚ έχει την τάση να κλείνει τις τρόφιγγες όταν δεν είναι ικανοποιημένος από τις τιμές προκειμένου να ανέβουν.
Ακριβώς. Αυτά είναι ένα αστάθμητος παράγοντας στο συγκεκριμένο.
Mm-hmm. Ναι. Μάλιστα. Τώρα ήθελα η τελευταία μου ερώτηση. Ο μεγαλύτερος προβληματισμός σχετικά με την παγκόσμια οικονομία στην τρέχουσα συγκυρία, ποιος είναι τελικά, κύριε Σφακιανάκη?
Ο μεγαλύτερος προβληματισμός Θα ρωτήσω εγώ, έχει δει κανείς τη τιμή του χρυσού τελευταία?
2.660 δολάρια η ουγγιά έχει εκτιναχθεί ο χρυσός. Θυμάμαι πριν από 2-3 μήνες ήταν κάτω από τα 2.000 δολάρια. Είναι ένα ασφαλές καταφύγιο των επενδυτών, βέβαια.
Ακριβώς. Αυτό είναι γνωστό. Ακριβώς. Mm-hmm. Ακριβώς. Ο χρυσός τα τελευταία 2 έτη έχει ανατιμηθεί κατά 60%.
Μάλιστα.
Η ανατίμηση αυτή του χρυσού δεν είναι επειδή έβγαλε καλά κέρδη, ούτε επειδή είχε καλή παραγωγή. Δεν μιλάμε για μία μετοχή. Μιλάμε για το χρυσό, για ένα μέσο το οποίο θεωρείται ως ασφαλές καταφύγιο των επενδυτών. Ο χρυσός τα τελευταία 2 χρόνια έχει εκτιναχθεί κατά 60% και σημειώνει συνεχώς νέα υψηλά.
Ναι.
Αυτό μπορεί κάποιος για να αγοράσει χρυσό και για να οδηγήσει τη τιμή σε ένα τέτοιο ράλι, προσπαθεί να αμυνθεί σε 2 κινδύνους. Ο πρώτος είναι ο κίνδυνος μιας ισχυρής ύφεσης, όπου ο χρυσός παρέχει την ασφάλεια από μια ισχυρή ύφεση, οπότε οι επενδυτές καταφεύγουν στο χρυσό. Και ο δεύτερος είναι ο κίνδυνος έντονων πληροφορικών πιέσεων. Μπορεί και τα δύο. Ή ένα από τα δύο, ή μπορεί και τα δύο. Ιστορικά ο χρυσός χρησιμοποιείται σαν ένα μέσο ασφάλειας. Οπότε αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι τα χρήματα, τα κεφάλαια πηγαίνουν στην ασφάλεια. Ασχέτως με το τι βλέπουμε στις οικονομικές ειδήσεις για μετοχές οι οποίες ανεβαίνουν, για δείκτης τεχνολογίας ο οποίος μπορεί να πηγαίνει καλά, ο S&P να κάνει νέα υψηλά, η πραγματικότητα είναι αυτή. Ότι ο χρυσός έχει ανατιμηθεί κατά 60% τα 2 τελευταία χρόνια. Και σίγουρα αυτό δεν είναι κάτι το οποίο έγινε κατά λάθος.
Σίγουρα όχι. Κύριε Σφακιανάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία μας. Νομίζω ότι κατέστημε κατά τη σοφότερη. Να ευχηθώ καλό σας βράδυ. Και να πω στις ακροάτριες και τους ακροατές μας ότι ήταν ο κύριος Ευάγγελος Σφακιανάκης, επισκέπτης καθηγητής χρηματοοικονομικών στο οικονομικό τμήμα της νομικής του ΕΚΠΑ και στο Πανεπιστήμιο ΠΑΦΟΥ, στο Πανεπιστήμιο της Νεάπολης ΠΑΦΟΥ. Back in Black από την αδικοχαμένη Amy Winehouse, αυτή την εκπληκτική τραγουδίστρια, η οποία βυθίστηκε στον κόσμο των σκληρών ναρκωτικών και έφυγε πάρα πολύ νέα από τη ζωή στα 27 της χρόνια. Τώρα, αυτό το οποίο μεταδίδει το CNN είναι ότι πριν από τις αμερικανικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου θα δοθεί απάντηση του Ισραήλ στο Ιράν, όπως είπαν Αμερικανοί αξιωματούχοι σε δημοσιογράφους του μεγάλου αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου. Τώρα, το χρονοδιάγραμμα και οι παράμετροι των αντιπίνων του Ισραήλ κατά του Ιράν αποτέλεσαν αντικείμενο έντονη συζήτηση στο εσωτερικό της Ισραηλινής κυβέρνησης και οι πηγές δήλωσαν ότι δεν σχετίζονται άμεσα με το χρόνο των αμερικανικών εκλογών. Ωστόσο, όλοι γνωρίζουμε ότι είναι πολύ σημαντικές οι αμερικανικές εκλογές. Ποιος θα βγει τελικός πρόεδρος, η Κάμαλα Χάρις ή ο Ντόναλντ Τραμπ. Το πρώτο πρόγραμμα θα έχει και την Τρίτη και την Τετάρτη ειδική εκπομπή αφιερωμένη στις αμερικανικές εκλογές. Τώρα, κάτι που αξίζει πραγματικά να δείτε, ένα επαιτειακό ντοκιμοντέρ του Earth News αύριο το βράδυ στις 11 με τίτλο CERN 70 χρόνια το ελληνικό αποτύπωμα. Με αφορμή λοιπόν τους εορτασμούς για τα 70 χρόνια του CERN στη Γενέβη, θα μεταδοθεί το ντοκιμοντέρ αυτό που επιμελήθηκε και παρουσιάζει η καλή συνάδελφος, δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Αντριάννα Παρασκευοπούλου. Η κάμερα της ΕΡΤ επισκέφθηκε τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Πυρηνικών Νευρών 100 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της Γης, στα γαλλοελβετικά σύνορα, εκεί όπου οι επιστήμονες επιδιώκουν να αναπαράξουν τις συνθήκες του Big Bang, συγκρούοντας πρωτόνια με την ταχύτητα του φωτός. Να υπενθυμίσουμε ότι η ελληνική συμμετοχή είναι ισχυρή στο CERN, καθώς πρόεδρος του Συμβουλίου είναι ο καθηγητής Κώστας Φούντας, ενώ περισσότεροι από 300 Έλληνες επιστήμονες, ορισμένοι από τους οποίους μίλησαν στην ΕΡΤ, εργάζονται σήμερα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό. Στα 70 του χρόνια το CERT δεν σταμάτησε να εξερευνά, από την επινόηση του παγκόσμιου ιστού έως τη διαχείριση ασύλληπτων ποσοτήτων δεδομένων, συνεχίζει να βρίσκεται στην αιχμή της τεχνολογικής καινοτομίας, διαμορφώνοντας το μέλλον της επιστήμης και της επικοινωνίας. Ντοκιμοντέρ λοιπόν για το CERT, 70 χρόνια, το ελληνικό αποτύπωμα, αύριο από το Earth News στις 11 το βράδυ. Συζητάγαμε νωρίτερα για την παγκόσμια οικονομία, για το ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών αλλά και της Κίνας. Ωστόσο, όπως ανακοίνωσε η Παγκόσμια Τράπεζα, τα 26 φτωχότερα κράτη του πλανήτη δέχονται δυστυχώς όλο ένα και λιγότερη διεθνή υποστήριξη. Σε αυτές τις 26 χώρες, το 40% των ανθρώπων ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας και λαμβάνουν το χαμηλότερο επίπεδο διεθνούς βοήθειας από την αρχή του αιώνα, την ώρα που η κοινωνικονομική τους κατάσταση επιδεινώνεται, όπως προειδοποίησε η Παγκόσμια Τράπεζα στην έκθεσή της. Η ώρα έχει πάει 9 παρά 5 λεπτά. Κάπου εδώ η απόψινη Γεώπολης έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πολύ τη Μαρία Σφυρόρα για τη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής. Το Θάνο Τσιμέκα που ρύθμιζε τους ήχους. Τη Μαριάντζελα Μεταλινού που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές. Από εμένα, τον Δημήτρη Φαναριώτη, ευχές σε όλες και όλους για ένα όμορφο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η εκπομπή της Βασιλείας Ζερβού, Ελθέτω η Βασιλεία. Όσο για την αυριανή εκπομπή, σας έχουμε μια ωραία έκπληξη, καθώς ο καλός συνάδελφος από τους Τέσσερις Τροχούς, Χρήστος Αποστολόπουλος, επιστρέφει από το σαλόνι αυτοκινήτου στο Παρίσι, το αυτοκίνητο όπως και να το κάνουμε, είναι η αχίλιος πτέρνα του Έλληνα, το λατρεύει, και θα μάθουμε όλες τις πληροφορίες για δεκάδες νέα μοντέλα, βενζινοκίνητα, ηλεκτροκίνητα, κινέζικα, γερμανικά. Θα έχουμε μια πραγματικά πανσπερμία και πανδεσία αυτοκινητιστικών ειδήσεων. Καλό βράδυ σε όλες και όλους.